sākam mūsu kārtējo saimas sēdi šī gada 17. oktobra 2024. gada. Un sākam ar iesniegtajām izmaiņām prezidija apspriestajā sēdes darba kārtībā. Deputāti Edmunds Jurēvits, Zanes Kuiņa Rubene, Jānis Patmalnieks, Agnesa Kraste, Ainārs Latkovskis lūdz grozīt sēdes darba kārtību un izslēgt no tās 26. darba kārtības punktu likumprojekts grozījumi muitas likumā otrais lasījums. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Artūrs Butāns, Jānis Grasbergs, Uģis Mitrēvits, Raivis Dzinters, Silze Indriksoni, Jurģis Klotiņš, Jānis Vitenbergs, Edmunds Teirumnieks, Jānis Dombrava, Edvīns Šnore, Nauris Puntuls, Ināra Mūrniece lūdz grozīt apspriesto saimas sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmuma projektu par valsts valodas centra kapacitātes stiprināšanu un pārveidi par neatkarīgu iestādi. Par pieteicies runāt deputāts Artūrs Butāns.
Brīd, kolēģi. Pirms divām dienām atzīmējam valsts valodas dienu 15. oktobrī un uzskatu, ka tas bija piemērots brīdis, lai aktualizētu pāris valodas politikas jautājumus, kas tādā saimas darba kārtībā nav atradusi šobrīd pienācīgu lomu un arī izpildvarā tās loma ir nepietiekama. Šis priekšlikums paredz uzdot ministru prezidentei valsts valodas centru, kura funkcijās tā tad ir gan valodas politika, valodas kontrole un lietojums sabiedrībā. Un priekšlikums paredz pārveidot valsts valodas centru par neatkarīgu institūciju, līdzīgi kā mums ir tiesību sarga birojas un vairākas citas virkne, patsmit šo te neatkarīgo institūciju un atdalīt no tieslietu ministrijas padotības, kur tā ir šobrīd. Ko tas dotu? Tas dotu lielākas pilnvaras, neatkarīgu budžetu un neatkarību arī rīcībā, jo šobrīd tā politiskā neutralitāte ir visai nosacīta, un es vēlos atgādināt pavasara notikums, kad valsts valodas centra vadītājs stingri iestājās par valsts valodu, kas arī ir viņa tiešais pienākums, un rosināja atcelt priekšvēlēšanu debatas krievu valodā, pēc kā sekoja mēdīju nozeres svēršanās pie tieslietu ministrijas, ko es nolasīju kā tādu žestu. Tieslietu ministrija lūdzu tiekat galā ar savu padotības iestādi, kāpēc viņi mums, tā teikt, pārmet. Un pāris mēnešus vēlāk mēs redzam, ka ar ilgadējo valsts valodas centru vadītāju netiek turpināts darbātiecības. Jā, viņš bija sasniedzis pensijas vecumu, bet, manuprāt, viņa darbība un arī publiskie izteikumi liecina, ka viņš bija gatavs šo darbu turpināt. Līdz ar to, manuprāt, šādi un citi gadījumi norāda, ka mums ir jāmazina politiskā ietekme uz valsts valodas politiku, tā gal galā ir satversmes vērtība, un tai nav jābūt par politisko cīņu elementu. Vēl jau vairāk, ja tieslietu ministrija izvirza citas prioritātes, kas neapšaubām arī ir vajadzīgas, izvirza savu kā budžeta prioritātes, skaidrs, ka valsts valodas politika, tātad satversmes vērtība, paliek sekundāra, un viņa budžets nav bijis prioritārs. Papildus vēlos norādīt, ka valsts valodas likuma grozījumi, ko Nacionāla apvienība ir iesniegusi saimā, jau pusotru gadu nav atradusi vietu un laiku izglītības komisijas darba kārtībā. Tātad pusotru gadu tā nav bijusi prioritāte pat iekļaut kā vienu darba kārtības punktu. Nu, ja šobrīd koalīcija ir tik ļoti spītīgi iekrampējusies un kategoriski nevēlas valsts valodas politiku risināt pastāvošo divvalodību, tad nododam vismaz to neatkarīgai institūcijai, noņemam no politikas virtuves šeit un nododam neatkarīgai institūcijai iesaistīties. Tāpēc aicinu šo atbalstīt un aicinu arī izglītības komisijā valsts valodas likuma, strādāt pie valsts valodas likuma, ko ir devis mandātu arī sabiedrības iniciatīvu parakstītā mana balss LV. Aicinu atbalstīt. Paldies.
Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz grozīt apstiprināto saimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2024. Gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalē. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija lūdz grozīt apspriesto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu reliģisko organizāciju likumā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Edmunds Jurēvits, Ainārs Latkovskis, Agnese Krasta, Jānis Rēris un Zanda Kalniņa Lukaševica lūdz grozīt sēdes darba kārtību un izslēgt no tās sesto darba kārtības punktu likumprojekts grozījuma likumā par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Ingrīda Circeni, Jurģis Klotiņš, Edmunds Jurēvits, Agnese Krasta, Irma Kalniņa, Zanda Kalniņa Lukaševica, Gats Liepiņš, Andris Šuvājevs, Harijs Rokpelns, Ainārs Latkovskis, iesnieguši lūdz grozīt apspriesto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par Ingrīdas Circenes apstiprināšanu par Eiropas drošības un sadarbības organizācijas parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas vadītāju un Jurģa Klotiņa apstiprināšanu par Eiropas drošības un sadarbības organizācijas parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas patstāvīgo pārstāvi. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un turpinam ar darba kārtību un ārlietu komisija ir iesniegusi patstāvīgo priekšlikumu lēmumu projektu par atbalstu Ukrainai tās aizsardzībā pēc Krievijas agresiju un gaidot starptautiskās Krimas platformas parlamentāro sametu Rīgā. Vai deputātiem ir iebildumi par šī patstāvīgā priekšlikuma izskatīšanu šīs dienas sēdē? Deputātiem iebildumu nav, līdz ar to uzsākam izskatīt arī šo jautājumu, šo lēmumu projektu pēc būtības. Un vārds ārlietu komisijas vārdā referentei Irmai Kalniņai. Man ir rakstīt. Tātad tur ir kļūda Inārai Mūrniecei.
Paldies, Saeimas priekšsādātāji. Gudātie kolēģi, nākamajā nedēļā šeit Rīgā pulcēsies ap 30 vai iespējams vairāk valstu delegācijas, kas sanāks uz trešo starptautiskās Krīmas platformas samitu. Samita mērķis ir konsolidēt valstu viedokli par Ukrainas un Krīmas okupāciju, vērst uzmanību uz notiekošajiem cilvēktiesību pārkāpumiem un kara noziegumiem Ukrainas okupētajās teritorijās, un pats galvenais stiprināt atbalstu Ukrainai tās karā pret Krieviju. Sagaidot šo trešo starptautiskās Krīmas platformas samitu, ārlietu komisija ir izstrādājusi paziņojumu, ko pieņēma komisijas sēdē vienbalsīgi un aicina atbalstīt arī Saeimu. Tātad Latvijas Republikas Saeimas paziņojums par atbalstu Ukrainai tās aizsardzībā pret Krievijas agresiju un gaidot starptautiskās Krīmas platformas parlamentāro samitu Rīgā. Latvijas Republikas Saeima, atzīmējot to, ka 2024. gada 23. un 24. oktobrī Latvijā notiks starptautiskās Krīmas platformas trešais parlamentārais samits. Atsaucoties uz Latvijas Republikas Saeimas 2008. gada 13. marta deklarāciju par 1932. un 1933. gadā PSRS veiktajām represijām pret Ukrainas tautu, 2014. gada 6. marta paziņojumu par Krievijas agresiju Ukrainā, 2018. gada 13. decembra paziņojumu par atbalstu paušanu Ukrainas suverenitātei un teritoriālajai nedalāmībai saistībā ar Krievijas federācijas agresiju Azovas jūrā un Kerčas šaurumā, 2019. gada 9. māja paziņojumu par Krīmas tatāru deportāciju 75. gadskārtas piemiņu un atbalstu Krīmas pretiesiskās aneksijas neatzīšanas politikai, 2019. gada 21. novembra paziņojumu par Krievijas Federācijas organizētajām tā dēvētajām vēlēšanām Krīmas autonomajā republikā un Sevastopolē, 2022. gada 24. februāra paziņojumu par Ukrainas suverenitāti un teritoriālo integritāti, 2022. gada 21. aprīļa paziņojumu par Krievijas agresiju un kara noziegumiem Ukrainā, atzīstot to par genocīdu pret Ukraiņu tautu, 2022. gada 8. decembra paziņojumu par Krievijas starptautiskajiem noziegumiem Ukrainā un vainīgo saukšanu pie atbildības, 2023. gada 23. februāra paziņojumu par Krievijas īstenotā agresijas kara pret Ukrainu gadadienu, 2023. gada 21. decembra paziņojumu par pretiesiski uz Krieviju un Baltkrieviju pārvietoto Ukrainas bērnu atgriešanu Ukrainā, 2024. gada 22. februāra paziņojumu godinot Ukrainas aizstāvjus un iedzīvotājus par viņu drosmi un varonību un paužot atbalstu Ukrainai līdz tās uzvarai un 2024. gada 20. jūnija paziņojumu par NATO samitu Vašingtonā. Norādot, ka Krimā līdz 2024. gada oktobrim etnisku, reliģisku un politisku iemeslu dēļ nelikumīgi ieslodzīti vairāk nekā 200 cilvēki un vairāk nekā 900 cilvēki tiesāti par to, ka izrādījuši solidaritāti Ukrainai. Krievijas okupētajās teritorijās cilvēktiesību aktīvisti tiek vajāti, arestēti, spīdzināti un izturēšanās pret viņiem ir necilvēcīga. Tiek veiktas nelikumīgas deportācijas no okupētajām teritorijām un it īpaši bērni tiek piespiedu kārtā pārvietoti uz Krieviju. Tāpat turpinās Krievijas pilsoņu masveidīga pārvietošana Krimā, uz nolūkā mainīt tās iedzīvotāju etnisko sastāvu. Tie visi ir klaji starptautisko cilvēktiesību pārkāpumi. Uzsverot, ka Krimas pussala ikdienu tiek izmantota kā placdarms Krievijas lidmašīnu, raķešu, dronu uzbrukumiem Ukrainas teritorijai un Krimas pussalas militarizēšana apdraud Melnās jūras reģiona drošību un stabilitāti, kā arī pārkāpju kuģošanas brīvību. Atkārtoti apliecina Latvijas nelokāmu atbalstu Ukrainas suverenitātei, neatkarībai un teritoriālajai integritātei tās starptautiski atzītajās robežās, un uzsver, ka Krievijas pagaidām okupētās un nelikumīgi anektētās Ukrainas teritorijas, Krīmas autonomā republika un Sevastopole, kā arī daļas no Doņeckas, Hersonas, Luhanskas un Zaporožas reģioniem, ir piederīgas suverēnajai un teritoriāli nedalāmajai Ukrainas valstī. Norāda, ka Krīmas pussalas deokupācija ir kara izbeigšanas un miera nodrošināšanas procesa neatņemama sastāvdaļa. Uzsver, ka starptautiskā Krīmas platforma ir svarīgs instruments starptautiskās sadarbības veicināšanai ar mērķi pretoties Krievijas agresijai kā globālam apdraudējumam un nodrošināt neatzīšanas politikas nepārtrauktību attiecībā uz Krievijas nelikumīgi anektētajām Ukrainas teritorijām. Apņemas aktīvi piedalīties starptautiskās Krīmas platformas mērķu īstenošanā, veicinot pēc iespējas plašāku starptautisko pārstāvību tajā un stiprināt atbalstu Ukrainai cīņā par brīvību, demokrātiju un valsts teritoriālo integritāti tās starptautiski atzītajās robežās. Un turpinot atbalstīt Ukrainu tās cīņā pret agresoru valsti Krieviju un aicinot citas valstis pievienoties atstāvīgam Ukrainas atbalstam, apstiprinot Latvijas apņemšanos ievērot un sargāt starptautiskās tiesības, tostarp apvienoto nāciju organizācijas statūtos ietvertos principus. Uzsverot, ka pastāvīgie starptautisko tiesību un cilvēktiesību pārkāpumi Ukrainā, tostarp regulārie uzbrukumi civiliedzīvotājiem un civilajai infrastruktūrai, ir Krievijā pie varas esošā režīma apzināta politika, norādot, ka Krievija ar savu agresīvo politiku un valstis, kuras to atklāti vai slēpti atbalsta, joprojām apdraud globālo drošību un stabilitāti. atbalsta Ukrainas stratēģisko mērķi pievienoties NATO un Eiropas Savienībai un tās centienus turpināt nepieciešamo demokrātisko, ekonomisko un drošības reformu procesu. Lai sagatavotos nākotnē iespējamai dalībai šajās organizācijās, turklāt Latvija atbalsta pēc iespējas ātrāku Ukrainas integrāciju Eiropas Savienībā un NATO. Iestājas par tāda īpaša tribunāla agresijas noziegumām pret Ukrainu izveidošanu, kurš būtu leģitīvs, baudītu plašu starp reģionālo atbalstu un tādējādi nodrošinātu Krievijas augstāko amatpersonu saukšanu pie atbildības. Aicina sabiedrotos apgādāt Ukrainu ar ieročiem, tostarp vidējas un tālas darbības raķetēm un ļaut Ukrainai tos izmantot, kā un kur tā uzskata par nepieciešamu pašaizsardzībai. Tajā skaitā izmantot bez ierobežojumiem arī pret Krievijas teritorijā esošiem leģitīmiem militāriem mērķiem. Iestājas par sankciju stiprināšanu pret Krieviju un Baltkrieviju, tālāku precīzi mērķētu un efektīvu ierobežojošu pasākumu ieviešanu, kā arī stingru un aktīvu vēršanos pret sankciju apiešanu. Valstis, kuras ar savu pasīvo rīcību pieļauj sankciju apiešanu, ir līdzatbildīgas par Krievijas agresiju, asins izliešanu un Ukrainas iznīcināšanu. Aicina visas valstis panākt skaidru vienošanos un īstenot tālākos praktiskos pasākumus, lai atbilstoši Reikjavikas deklarācijā paustajam rīcības plānam izveidotu kompensācijas mehānismu, kas papildinātu jau funkcionējošo Krievijas federācijas agresijas pret Ukrainu radīto zaudējumu reģistru un tādējādi nodrošinātu virzību uz reālu atlīdzības izmaksāšanu. Aicina valstis īstenojot pret pasākumus agresijai nodrošināt iesaldēto Krievijas valsts līdzekļu konfiskāciju un nodošanu Ukrainai saskaņā ar Eiropas padomes parlamentārās asamblējas rezolūciju numuru 2539. Atbalsta Ukrainas miera iniciatīvas izvirzītos mērķus, apstādināt Krievijas agresiju un panākt taisnīgu un ilgtspējīgu mieru Ukrainā, ievērojot starptautiskās tiesības un Ukrainas teritoriālās vienotības principu. Aicina starptautisko sabiedrību atzīt par genocīdu padomju varas pastrādātos noziegumus pret Ukraiņu tautu un Krimas tatāriem, kā arī pievienoties starptautiskajai Krimas platformā deklarētajiem mērķiem un Ukrainas miera iniciatīvai, pastiprināt visu veidu atbalstu Ukrainai tās aizsardzībā pret Krievijas agresiju un cīņā par deokupāciju, lai atjaunotu un stiprinātu drošību un stabilitāti Ukrainā un visā reģionā. Aicina Ukrainas sabiedrotos atbalstīt tādu nostāju, ka Krievijas agresīvā politika ir apstādināma un miers Ukrainā un reģionā ir panākams tikai līdz ar Krievijas sakāvi. Godātie kolēģi, lūk, šādu saimas paziņojumu ir atbalstījusi un virzībai izskatīšanai saimas sēdē ir pieņēmusi saimas ārlietu komisija, kā vēlreiz teicu, mēs konceptuāli runājām komisijas sēdē varbūt vairāk par detaļām, mums bija diezgan skaidrs kopējs priekšstats, kādam šim paziņojumam jāizskatās, kādiem ir jābūt tajā ietvertajiem mērķiem. Un līdz ar to aicinu saimu vispirms debatēt par paziņojumu. Tas kolēģi tiešām ir svarīgi, aicinu nākt šeit saimas tribīnē, praust frakciju attieksmi un šo paziņojumu arī saimas sēdē atbalstīt. Paldies!
Paldies! Uzsākam debates. Vārds frakcijas vārdā deputātei Irmai Kalniņai.
Ļoti cienījamā saimas priekšsēdētāji, cienījamās deputāts, godātie deputāti. Šodien mums ir iespēja skaidri un nepārprotam paust savu viedokli un nostāju pieņemt paziņojumu, ka vēlreiz mēs apliecinājam mūsu nelokamo atbalstu Ukrainai. Tā cīņā ar pret Krievijas agresiju, sagaidot Krievijas platformu parlamentāro sanāksim Rīgā, mēs nosūtam skaidru signālu. Latvija nepiekāpsies un stingri turpinās atbalstīt Ukrainu. Ukrainas cīņa par brīvību, neatkarību un suverenitāti. Šie trīs gadu notikumi atgādina mums atkal un atkal, cik nežēlīgi ir šis karš. Senie uzbrukumi Hersonai, kur Krievijas raķetes trāpīja slimnīcā, nogalinot nevainīgus cilvēku iedzīvotājus. Ir tikai viens no neskaitāmiem piemēriem šī karā. Šīs traģēdijas mūs iesauc ne tikai līdzjūtību, bet arī atbildību rīkoties. Mēs nevaram atļauties palikt malā. Katrs mūsu solis, katrs mūsu izteiktais atbalsts ir kā vēstījums Ukrainas iedzīvotājiem. Jūs nesat vieni. Šis paziņojuma pieņemšanas nav tikai simbolisks žests. Tā ir būtiska daļa no mūsu kopīgām starptautiskām saistībām. Kā redzam mūsu vēsturē un kā izklāstīts iepriekšējos paziņojumos, mēs jau kopš 2014. Gada esam skaidri nosodījuši Krievijas agresiju. Mēs esam vienmēr pauduši atbalstu Ukrainas suverenitātei un teritoriālai integrātei. Un šodien mēs to apstipram vēlreiz, stiprinot mūsu iesaist un starptautisko sabiedrību Krims platformas ietvaros. Pirmajā Krims platformas samitā, kas notika 20. un 25. augustā 2001. Gadā, tika aicināts 13. Saimas jaunās vienotības deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš. Piedaloties diskusijā panels laikā, viņš teica, šī pirmā platforma ir vairāk nekā tikai par Krimu. Tā ir par tiesiskumu un pasaules kārtību, kur nedrīkst iznīcināt ar spēku. Cīņa pret imperializmu un par brīvību. Gan Ukrainā, gan Latvijā okupācijas spēki centās pārveidot sabiedrības struktūru, izdzēsot tautas kultūru, izdzēsot valodu. Latvieši un Ukraiņi zina, ka brīvības zaudēšanas bieži sākās ar identitātes zaudēšanu. Latvija 50 gadus piedzīvoja deportācijas, slepkavības, cilvēktiesību pārkāpums un sistemātiski mēģinājumi iznīcināt latviešu tautas pašapziņu. Šī kulturālā traģēdija skar ne tikai valsts teritorijas, bet arī tautiešus, kas bija spiesti bēgt no zemes, veidojot lielu diasporu ārpus savas valsts robežām. Tautas brīvība nav tikai politika, bet arī kultūra vērtība, kur nedrīkst zaudēt. Latvija un starptautiskā sabiedrība nevar ignorēt arī Krims tatāru tautas tiesības apspiešanu, kas ir tikpat traģiski seka Krievijas pret tiesiskā darbībā gan pagātnē, gan arī šodien. Krims tatāri ciet no deportācijām 1944. Gadā, kad padomu režīms izsūtīja gandrīz visu tautu no Krims uz Vidusāziju, apsūdzot viņu sadarbībā ar nācisko Vāciju. Daudzus gadus viņiem liekt atgriezties dzimtenē, līdz viņu atgriešanās tik daļai atļaut tikai pēc padomu savienības sabrukšanu. Mēs šodien izsakam pilnīgu atbalstu Ukrainas strateģiskām mērķiem pievienoties Eiropas Savienībai un NATO, kā arī stiprinām savu nostāju, kā Krievijas agresija var tik apdraudēt tikai ar Krievijas sakāvu. Latvija stingri iestājās par tiesisku sodu Krievijas augstākajām amatpersonām, kuras ir atbildīgas par šo noziegumu un par īpašu tribunālu izveidu. Krievijas brutālā kara darbība Ukrainā un Krimas pretiesiskā mērķi ir nepieļaujams starptautisko tiesību pārkāpumu. Tas ir agresijas karš, kas vērs tikai pret Ukrainu, bet arī pret mūsu kopīgām vērtībām. Cilvēktiesības, starptautisko tiesiskumu un drošību. Ukraina ir jākļūst par pilntiesīgu Eiropas Savienības un NATO dalību valstu. Krima bija, ir un būs Ukraina. Ukrainai ir vajadzīgs mūsu nemetīgais atbalsts, lai tā varētu turpināt cīņu un atjaunot mieru savā zemē. Tādēļ mēs aicinām visus deputātus atbalstīt šo priekšlikumu un paziņojumu, apliecinot mūsu solidaritāti ar Ukrainu un nodrošināt, ka Latvija turpinās būt aktīva un izšķiroša spēka balss starptautiskā arēnā. Mēs nedrīkstam nogurt. Jo katrs mūsu lēmums veido nākotni. Veido nākotni, kurā miers un taisnīgums un iespēja Ukrainas uzvar būs ne tikai tās brīvības atgūšana, bet arī spēcīgs signāls visiem, kas apdraud starptautisko tiesisko kārtību. Atbalstīsim šo paziņojumu, lai kopīgi cīnītos par taisnīgu un drošāku pasauli. Paldies!
Paldies! Vārds deputātei Ināraj Mūrniecei. Jā, es aizmirsu pārjautāt. Mums ir 3 minūtes.
Pārtraukums šodien?
Jā, tā kā mums jau principā pārtraukums 2 minūtes, tad es atvainojos. Jā, lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Kolēģi, un vārds pirms reģistrācijas rezultātu paziņošanas ir deputātam Igoram Rajevam.
Jā, labdien! Vēlreiz lūdzu Latvijas un Izraēlas sadarbības grupas dalībniekus uz dzelteno zāli, uz īso sanāksmi, lai nesanāktu kā pagājušajā reizē, ka mums neizdevās savākt kvorumu. Tas prasīs tikai pāris minūtes. Paldies!
Kolēģi, un vēl viens svarīgs notikums. Tātad 16. oktobrī savu 50 gadu jubilēju svinēja Viktors Pučka. Un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Kolēģi, tā 12 nav reģistrējušies. Oļegs Burovs, Ingrīda Circene, Linda Liepiņa, Lauris Lisbolskis, Antoņiņa Nāševa, Viktorija Pleškāne, ir Jāna Simanovska, Māris Sprindžuks, Pindžuks ir, Ričards Šlesers, Didzis Šmits, Edmunds Tērumnieks un Edgars Zelders. Paldies!
Kolēģi, paldies! Pārtraukums līdz 11:00.